sana kuuleme meie järjekordset piibliosa Heebrea kirja 9. peatükist salmidest 18 kuni 22. Sellepärast ei ole ka esimest lepingut pühitsetud ilma vereta, sest kui Mooses kõigele rahvale oli ette lugenud kogu käsu, käsuõpetuse järgi võttis ta vasikate ja sikkude vere ühes veega ja punase villa ja iisapiga ja piserdas seda nii hästi raamatu enese kui ka kõige rahva peale. Ning ütles, see on selle lepingu veri, mille Jumal on seadnud teie jaoks. Ja samuti ta piserdas verd ka telgi ja kõige Jumala teenistuse riistade peale. Ja peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järgi ja ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Aamen. Heebrea kirja autori mõttes on suur ja palju tähendav küsimus. Miks pidi Jeesus surema? Kui inimeste ja Jumala vahel oli vaja midagi korraldada, kui oli vaja uut lepingut, kui oli vaja patustele tee avamist Jumala juurde, kas siis oli see paratamatult tarviline, et Kristus pidi surema? Selleks annab siis autor meile kaks vastust. Üks vastus on see, mida me kuulsime möödunud korral, nimelt testamendi tegija peab surema, kui tema testament peab jõustuma. Ja teine vastus on võetud vanaseaduse ohvrisüsteemist, mis algas juba sellega peale, kui Moosese ajal loodi leping rahva ja Jumala vahel. Selle lepingu mõte on eriti avaldatud 22. salmis, ja peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järgi. Arvan, et meie ehk ei ole mitte ülituttavad sellega, kuidas siis see esimene leping seati ohvri verega. Neid on, kes seda väga hästi tunnevad meie hulgas, aga võib-olla on ka neid, kes seda vähem tunnevad. Ja sellepärast lubatagu, et täna seda uuesti meenutame. Ajalooline sündmus toimus Siinai mäel. Rahvas oli Egiptusest väljunud ja sealsed elutingimused ei olnud nende usuelule kuigi soodsad. Nad tulid orjade elutingimusest ja igaüks võib mõista, et orjadel ei saanud olla mitte väga ulatuslikku vaimset tegevust, sest neil tuli päevast päeva töötada teistel aladel ja teisiti. Õnneks oli aga see, et neil oli oma baas Goosenimaal, kus enamus rahvast elas. Olid üksikud, töölised ja võib-olla ka palju töölisi, keda paigutati üle Egiptuse laiali siia ja sinna, aga siiski perekondlik ja sugukondlik asupaik oli Goosenis, Niiluse jõe deltas. Seal siis kasvasid perekonnad ühes koos, oli rahval omavaheline kokkupuude, perekondlikud pidustused ja ka usulised pidustused. Seal siis jagati teadmisi sellest, mis Jumal oli teinud Aabramile, Iisakile ja Jaakobile. Seal säilitati ka usulised traditsioonid. Kuid ei puudunud ka väga olulised raskused. Usk ise oli ju alles seletamata ja põhjendamata. Kõik oli üsna algeline. Egiptuse usuelu avaldas ka oma mõju Iisraeli usuelule, sest paratamatult tekkis kokkupuuteid nende kahe vahel. Ei mingisuguseid kirjutatud usulisi seadusi veel ei olnud. Kõik tuli ainult suust suhu pärandada. Ja 400 aasta jooksul jõuab juba pärandus, mis antakse edasi suussuhu üsna palju ka muutuda vastavalt sellele, kui hoolsalt keegi edasi annab seda, mida ta ise tead. Kujutlege nüüd ette, kui meie oleksime, võiksime täna tagasi minna 1568, see oleks 400 aastat tagasi. Ja siis hakkasime arutlema, mis siis nimelt toimus meie maal, meie saaksime sellest üsna uduse pildi, kui peaksime toetuma ainult rahva mälestusele. Kirjalikud mälestuse märgid aitavad meid, aga neil need mälestuse märgid puudusid. Nimi Jehova oli paljudel uus. Kui Vaaraole sellest räägiti, siis Vaarao ütles, kes on Jehova, et ma teda pean kuulama. Ja profetid ütlesid hiljem, et sina oled enesele nime teinud, ütlesid Jumala kohta. Suurte rahvaste hulgas ei tuntudki sellist Jumala nimetus. Babylonias tunti Baali ja Egiptuses tunti raamitmesuguseid nimevorme, aga kes on siis Jehova? See oli tundmata suurus. Ja sellepärast ütlesid profetid, sa oled isenesele nime teinud, kõik tulid teha alles. Kõik tuli algusest alata, kui seda nii võiks väljendada. Ja Siinail oligi siis see moment, kus tuli algusest alata, kus rahvas algas oma usuelu ja Jumal tutvustas neile oma põhimõtteid, mille järgi tema inimkonda juhib. Peamiselt olid siis selleks juhiseks 10 käsku. Need samad 10 käsku, mida meie lapsepõlves paljud oleme pähe õppinud, aga tõenäoliselt ka paljud ei ole pähe õppinud. See leping oli siis püha ja tähtis igale Iisraeli mehele ja naisele. Kui nemad Egiptusest väljusid, siis puudutati paasatalle verega nende ukse väliskülge, nagu teie seda loete vanaseaduses. Ja see pidi siis põhjustama seda, et surmaingel läheb neist mööda. Ja Iisraeli külge ei puutunud surm sel ööl. Aga nüüd ei olnud mitte enam nende kojad märgitud. Nüüd olid nemad ise märgitud. Iga üks kandis endas seda märki, sina oled nüüd lunastatud inimene ja igavene surm ja Jumalast ära heitmine läheb nüüd sinust mööda. See oli rahvale tõepoolest isiklikuks lepinguks, nii sama hästi, nagu see pidi olema ka üldiseks lepinguks Iisraeli ja Jumala vahel. Aga nüüd ikkagi, milleks siis oli tarvis verd selle lepingu puhul? Tõsi, me ütlesime, et vanasti lepingud sõlmiti ohvrite juures ja selle tõttu oli see juba komme kui niisugune. Sõna veri esineb siin korduvalt antud peatükis, mida meie ka täna lugesime. Veri, inimese veri, see on salapärane ja aukartust äratav. Vaevalt võib keegi teise inimese verd näha ilma, et see muudaks teda tõsiseks. Iga veretilk räägib meile midagi elust, räägib kellegi kannatusest, räägib mingisugusest õnnetusest või haigusest või räägib ka surmas. Ja kus iial meie inimese verd näeksime, seal nagu ütlesime, jääksime meie tõsiselt seisatama. Keegi meist ei tea, mis on veri oma lõplikus olemuses. Keegi ei usalda tänapäev veel anda lõplikku vastust ja ütelda, mina tean, mis on veri, ja nüüd sest peale ei avasta keegi enam midagi uut vere koosseisus. Asjatundjad avastavad aina uusi faktoreid veres ja sellepärast oleme üsna ettevaatlikud selle ütlemisega, mis võiks veri olla. Vana testament on aga ütlenud siiski ühe lause, mis on väärt, et meie seda igaüks silmas peaksime. Nimelt see on 3. Mooses raamatu 17. peatükk 11. salmis. Hing on vere sees. heebrea keeles, kui seda sõna-sõnalt võtta, ihu, hing on veres. Vana testamentis tarvitatakse selles mõttes ka mõnikord veri ja hing samas mõttes. Verd ei lubatud tarvitada toiduks, sest veri on see, mis hinge eest ära lepitamist teeb, nagu selle sama kolmanda Moose raamatu 17. peatüki 11. salmis on öeldud. Veri oli määratud altari jaoks, see ei olnud mitte toidu jaoks. Siin kohal mõtleme muidugi loomade verd. Sellega, kui heebrea inimene rääkis verest, siis mõtles tema ohvri tähenduses, pattude andeks andmise tähenduses ja rahvas, kellele see kiri oli kirjutatud, neile ei olnud kaugelt arusaamatu, mis pidi veri tähendama. See mõte ei vajanud siis mingisugust erilist esile toomist, sest äsja alles, nagu öeldud, kui nad olid Egiptusest väljunud, oli paasatal tapetud ja selle vere tähendus oli alles värskelt igal ühel küllalt meeles. Ja kui sel samal päeval Siinail toodi ohvrit, siis ohvri vere tähendus ei olnud kaugeltki arusaamatu Iisraelile. Sellel, kui heebrea kiri kirjutati, oli sellel rahval see põhjalikult tuttav. See oli neile igapäevane asi. Neil olid juba oma harjumise kombed ja viisid sellega seoses. Ja tänaseni, kui me räägime veres, siis meie mõtleme selle all ju ka tavaliselt elu. Kõik meie teame, mida siis mõeldakse, kui räägitakse, et need ja need mehed on oma vere valanud oma kodumaid. Meile meenub sel puhul kusagil üks lahinguväel. Meile meenub sel puhul niisugune olukord, kus vaenlane on sisse tunginud, teatud maala vallutanud, kus tuleb minna rünnakule. Ja rünnakul teatud hulk neist langesid, aga teine hulk ei elama. See hulk, kes langes, nende kohta meie siis ütleme, nemad on oma vere valanud oma rahvaid või oma kodumaid. Keegi ei mõista seda valesti. Keegi ei saa sellest nii aru, et oli vaja teatud kvantum inimese verd selleks, et ühte maala vabast. Keegi nii rumalast ei hakka mõtlema. Me saame väga hästi aru, mida see tähendab, kui me ütleme, et nemad valasid oma vere, oma maa või oma rahvaist. Nii meie peame mõtlema ka Kristuse verest. Kui heebrea kiri räägib selle vajaduses, siis peame tunnistama, et lunastus ei toiminud mitte nii, et meile teadmatul põhjustel nõuti nii ja nii palju Jeesuse Kristuse verd ja siis on inimene lunastatud. Niimoodi meie ei tohi seda mõista ja niimoodi meie ei tohi ka seda seletada. Sest tema tuli ja andis oma hinge lunastuse hinnaks. Pange tähele, hinge andis lunastuse hinnaks. Ja kord, kui Jeesus ise rääkis juuderahvale Kapernauma sünagogis ja ütles, kes minu liha sööb ja minu verd joob, selle on igavene elu. Ja inimesed, kes seda kuulsid, pahandusid ja ütlesid, kuidas võime meie tema liha süüa ja tema verd juua. Aga Jeesus ütles neile, sõnad, mis ma teile räägin, on vaim ja elu. Liha ei kõlba kuhugi, aga see vaim ja elu peab kõlbama. Nii on ka, et meie ei mõtle mitte, et liha ja veri isenesest päriks Jumala riiki või liha ja veri isenesest oleks mingisugune kasutegur, vaid Jeesus oma elu hinnaga saavutas inimese lunastuse. Patt on nagu vaendane, kes on meie hinge alad okupeerinud, on meie mõttemaailma okupeerinud, on meie soovid ja tunded ja tahted okupeerinud. Ja kui seda nii võiks väljendada sõdurikeeles, siis võime ütelda, et patt on otse sisse kaevanud ennast meie olemusesse. Aastate vältel on tema meie juures oma tööd teinud, oma positsioone kindlustanud ja ta ei mõtlegi taganeda. Sellest tuleb siis, et kui inimene hakkab halva vastu võitlema ja ütleb, no enam ma seda halba ei tee, siis ei ole see kaugeltki garanteeritud, et ta seda tõepoolest enam ei tee. Sest patt on juurdunud tema harjumustesse, tema mõtteviisidesse, tema tunnetesse, tema soovidesse. Ja kuidas tema ka iial ennast väljendaks, ikka jälle uuesti patt tahab esile tõusta inimesest kõige selle halvaga. Veel kord ütelda, et ta on nagu oma kaevikud sinna teinud ja ei ole kerge teda sealt tabada. Ja nüüd tuleb keegi ja tahab seda patu jõudu ja kurjuse väge inimese südames välja lüüa. Kuidas seda teha? Seda tuligi Kristus tegema. Ja tema tuli ja kõigepealt võitis tema patu enese juures. Ükski pat ei suutnud mingisugust maa-ala vallutada tema hinges. Ei suutnud tungida tema mõtetesse, tema tunnetesse ja tema tahtesse. Aga Jeesus ei leppinud sellega, et tema ainult ise hoidis ennast puhta sellest patu ja kurjuse jõust ja väest, vaid tema tuli ka teisi vabastama sellest. Tema astus julgelt patu vastu ja kurjuse vastu ükskõik millises vormis see ka iial esines. Isegi kui see tuli tema jüngrite juures esile, ta ütles julgelt Peetrusele tagane must saatan. Nii julgelt astus Kristus igal pool välja patu ja kurjuse vastu. Ja kui ta oli seda nõnda teinud, siis võeti teda ja lüüdi risti. Ja meile paistis, et nüüd Kristus on kaotanud ja kurjuse jõud on ikkagi võit. Ülemad preestrid ja Juudas ja kõik need teised, kes olid Kristuse vahendused, need on ikkagi võitnud. Aga siis tuli välja, et Jumal oli teinud midagi, mida ükski inimene ei võinud ette arvata, nimelt Jeesus äratati üles ja ta tuli võidukalt surmast ka läbi. Nagu seda möödunud korral ütlesime, et sel puhul, Kristuse surma puhul toimus siis midagi Jumala ja inimeste vahel, mis avas inimesele osaduse tee Jumala juurde. Ja selle ohvriks sai Kristus. Viimane saladus selles, mida Kristuse surm inimesele tähendab, ei ole veel mitte avastatud. Ja meie keegi ei oska seda oma viimses olemuses seletada ja põhjendada, miks see pidi nõnda olema, ainult nii palju teame, et teist teed ei ole. Jeesus ise küsis Getsemane aias veel isa käest, kas on olemas teine tee. Kui see võiks olla, siis mingu see karikas minust mööda. See on nii, nagu sõdur küsiks enne rünnakule minekut, kas on veel mõni teine tee, kuidas saaks vaenlast välja lüüa. Ja siis tuleb ülemjuhataja korraldus ja ütleb, teist teed ei ole. Tuleb siiski nüüd minna. Need ohvrid tuleb taluda. Ja nõnda Kristus Jeesus läks ja talus selle ohvri, mis temal tuli, et kanda inimeste päästmiseks ja lunastuseks. Meie, nagu ütlesime, ei tarvitsegi seda osata seletada oma viimses olemuses, sest selle mõju ei sõltu mitte meie seletusest, vaid meie usus. See on niisama hea, kui me anname tükikese leiba näljasele. Ja kui näljane ütleks, mina enne ei söö seda leiba, kui ma tean, kuidas leib võib muutuda minu jõuks. Aga ei ole tähtis, et tema seda seletust teab, kuidas leib võib muutuda tema jõuks. Tähtis on see, et ta seda sööb. Ja nii on ka meil usuga Kristusesse Jeesusesse. Oluline ei ole mitte see, et sina vend ja õde, või mina peame suutma nüüd seletada viimses olemuses kõik need saladused ära, vaid võtta see vastu. Ja imeline see on, patu üle saab sina võitjaks. Seda olen ma nii palju kordi juba oma elus näinud, et minu enda hinges ei ole mingit kahtlust enam selles. Ma tean, et Kristus Jeesus suudab võita inimese juures ka kõige raskemat patu harjumused. Olen näinud inimesi, kes on aastaid väga raskete patude orjad olnud, ja nad ei ole suutnud ennast lahti sellest rabeleda, kuidas nad ka seda oleksid püüd. Ja seal samas, kord põlvedel olles, uskudes Kristusesse Jeesusesse, paludes teda, toimub see imeline muudatus, mida me ei oska arva. Inimene tõuseb üles ja ütleb, nüüd ma tean, vana elu on mööda läinud, kõik on uueks saa. Kuidas siis nüüd meie võime isiklikult Kristuse ohvrist kasu saada? Meie võime seda selviisel saada, et meie meeleparanduse ja usu kaudu tuleme Kristuse Jeesuse juurde. Meeleparandus tähendab siis seda, et ma ütlen ennast lahti vanast elust. Palun andeks kõik oma süüd ja kõik oma patu. Ja nii nagu ohvri veri ütles seda, sina oled surma teeninud, aga nüüd see ohver on surnud sinu ees. Nii sama ütleb meile ka Kristuse Jeesuse surm seda. Meie kui patused oleme surma teeninud, aga Kristus on surnud meie ees. Ja nüüd ei tarvitse meile enam mitte surra oma patu pärast, sest meie oleme patust lahti saanud. Pat on lepitatud, vanad valad on kustutatud, need enam ei kaeba meie peale. Vana ülekohus on andeks antud, see enam ei arvata meile süüks. Ja nii pea, kui see vana on lepitatud ja kustutatud, siis tuleb kohe meisse uus elu püha vaimu läbi. See ongi see moment, see saladuslik moment, mida keegi meist ei oska seletada lõplikus olemuses, sest see on Jumala töö. Kui see oleks inimese töö, inimese uueks saamine, siis muidugi me ei oskaksime oma tööd seletada. Aga sellepärast, et see on Jumala töö, et see on püha vaimu töö, et see on Kristuse Jeesuse töö ja et see on Jumala isa suur lepitusplaan, siis meie seisame nõutult ja ütleme, seletada me ei oska, aga tarvitada oska. Me ei oska seletada, kuidas see toit meile mõjub, aga süüa võime ja jõudu saame. Ja täna õhtul ma sooviksin seda, et neid oleks siin palju, kes võivad seda sama just ütleda. Et meie võime vastu võtta Kristuse Jeesuse surma, kui ohvri surma meie pattu teeks. Kahetsema oma pattu, jätame maha, palume andeks ja algame Kristuse nimel täna õhtul uut elu ja vaata midagi sünd. Midagi jumalikku toimub otse meie hinges. Ja meie võime seda kogeda, seda vastu võtta, selle eest tänulikud olla. Kui meile räägitakse ohvritest, vanaseadusest ja uues seadusest, siis ka nõnda, et odavat andeks andmist ei ole. Vaid see nõudis Jumala käest väga palju ja Jumala käest rohkem veel kui inimese käest. Jeesus tundis suuremat vaeva, kui me ise oskame tunda oma patu pärast. Aga selle eest ka lepitus on põhjalik. Kui meie siis tuleme tema ette ja otsime andeks andmise armu, meid ei lükata tagasi, vaid võetakse vastu. Ja antku Jumale täna ka mõni patune leiaks ära lepitamist Kristuse Jeesuse sees. Aamen.